Jamen, goddag og velkommen til. Så jeg må jo lige først høre, om det var en god fest i går aftes. Jeg kan i hvert fald mærke derude på trinene, at man sådan hænger fast, når man går rundt, så det kan ikke have været helt skidt. Så desværre så kunne jeg ikke selv være med, men jeg fik da så set lidt fodbold i går. Det ved ikke, om der var nogen af jer, der så. Har set lidt af det de sidste par dage om aftenen med Chelsea og Manchester og 9 mål, og dagen før var Arsenal Reading med 12 mål. Så det har jo været fantastisk, så jeg håber, at I har nået at nyde lidt af også. Så, men nu skal det hele jo selvfølgelig ikke være fodbold, selvom det vil være dejligt. Det skal være så det næstbedste. Det skal være noget TFS. Eller måske det tredje bedste. Jeg tror godt lige, kan klemme min kone ind imellem. Men så vi skal se på noget TFS i dag. Og ja, Microsoft har valgt at kalde det nye features til agil udvikling. Det kunne lige så godt have været TFS 2012. Nye features, som vi tager et kig på. Hvad der egentlig findes, sådan lidt på tværs, og det man kommer til at se, når man tager det lidt fra udviklingssiden, men egentlig også fra de andre roller. Det var jeg lige skulle høre først, er der nogen, som ikke bruger nogen af de tidligere versioner af TFS? Ja, laver I softwareudvikling? Okay, nå. Jamen, vi prøver at tage et kig på det. Vi kan lige først se, hvad agendaen den er. Jeg tager lige sådan lidt et overblik over, hvad meningen er med den her upgrade. Microsoft, de har jo sådan typisk nogle forskellige temaer, som de lægger ned over deres forskellige produkter, og det er ikke anderledes med TFS. Vi har jo, været godt klædt på siden 2005 med den første TFS-server, som vel var stort set bare versionsstyring, hvor det andet, det var sådan lidt lala. Og så kom der en 2008, som primært var Continuous Integration, der blev lagt ovenpå. Og så havde den her fantastiske ting også, at nu kunne den lige pludselig installeres. Så det var jo meget, der var sket på 3 år. Og så kom så 10'eren, som man kan sige var den første, som rigtig begyndte at lægge features på. Der kom testdelen, jeg ved ikke, hvor mange af jer, der bruger det, men Lab Management-delen var også. Og så kom der en rigtig vigtig feature, faktisk den vigtigste feature i mine øjne på 2010, det var, at vi fik de her hierarkiske work items, som lige pludselig gjorde, at det gav mening, at man kunne begynde at integrere mod andre produkter. For eksempel Project, eller for os for den sags skyld bruge det fornuftigt i Excel, rent project management-mæssigt, fordi man kunne begynde at emulere nogle sammenhænge og nogle afhængigheder, som man simpelthen ikke kunne før. Så 2010, det var vel egentlig den første rigtige, som skabte fundamentet for mange af de ting, som vi både vil se her i 12'eren, og som der også allerede er planlagt fremover. Så vi kommer til at kigge lidt, jeg kalder lidt procesmæssigt, kigge på den nye Web Access, som der er, et nyt tool til at styre sin product backlog, den absolut vigtigste del overhovedet, kan man sige, i sådan et udviklingsprojekt. Der er noget, en ny feature, som også er enablet af TFS, der hedder storyboarding, og så er der det agile taskboard, som er til vores stand-up møder blandt andet, og så er der en feedback-klient. Og så tager vi et kig lidt over i, sådan de lidt mere versionsstyringsmæssige ting. Kigger blandt andet på den nye Team Explorer, som har fået et totalt remake, kan man sige. Og det er så spørgsmålet, om man kan lide den eller ej. Men vi tager lige et kig på, hvordan den ser ud, og lidt hvad tanken er med den. Og så en rigtig, rigtig super feature, der er kommet, der hedder Local Workspaces, som er radikalt anderledes end det, vi har set i forvejen med de workspaces, som er i de tidligere versioner af TFS. Og så kigger vi lidt på også en ny ting, der hedder Code Review. Og så lidt en, mixed bag til sidst, som jeg har valgt at kalde diverse. Det har vi jo set nogle gange, og der kommer heldigvis lidt på hver gang. Der kommer en ny version. Den vigtigste ting, kan man sige, som er styret af nogle af de her features, som jeg har nævnt, er blandt andet Requirements Management, som ikke har været der før. Ja, vi har kunne lave et work item, som har været et krav eller... Vi har godt kunne kalde det et product backlog item, hvis vi var lidt flink ved den, men man kan sige, der manglede ligesom noget omkring det til, at man kan sige, at den her kravstyring, den reelt var en kravstyring, og ikke bare noget, vi gjorde i en lang liste i Excel. Så det er klart en af de vigtige ting, som Team Foundation Serveren den understøtter nu. Yderligere så er der kommet en del på over på den mere management-mæssige del til System Center for eksempel, integration til det. Der er kommet det her på, at vi kan opsamle IntelliTrace på i hvert fald minimum vores ASP.NET-sites og få dem tilbage sådan forholdsvis seamless, kan man sige. Så et godt debugging trace af, hvad der egentlig sket i mit ASP.NET-site fra produktion og tage det tilbage og kigge på det i, så desværre kun en Windows Ultimate, som det er nu, men i hvert fald i vores Visual Studio. Så det er sådan, nogle af de store ting. Den eneste anden, det er sådan mere en ren licensmæssig ting, det er, at nu vores Team Explorer Everywhere er blevet en del af, hvis man har en kald. Så det vil sige, at man har lov til at bruge det, hvis man har Java-udvikling, eller alt, kan man sige, som giver fornuft, og det vil sige Eclipse-baserede idéer, som der findes rigtig mange af, ikke kun Java, men også embedded udvikling, C++ og så videre. Så det er sådan nogle af de nye. Temaet i den nye udgave af TFS, jamen det er, at man kan lave det her, skal vi sige, løbende og kunne levere værdi, eller continuous value delivery, som de kalder det, hvor vi ligesom har en række loops inde i det her, skal vi sige, i den almindelige application lifecycle. Det vil sige, vi er vant til at have det her loop som udviklere, at jamen, vi kigger på vores backlog, vi definerer nogle sprints, dem kører vi igennem, og så leverer vi noget, som ryger til test, som ryger til evaluering, og så får vi noget feedback på det, og så kører det videre. De samme loops er der selvfølgelig også omkring, når det først er sat ud i produktion. Så monitoreres det, jamen der meldes nogle fejl, de skal indrapporteres, de skal rettes, så skal det igen ud og releases og deploys, og der kører sådan set de samme loop. Og det samme kan man sige, gør der egentlig også, inden at de kommer ind og bliver til product backloggen. Hvordan er det egentlig, vi laver analyser af det her, laver simuleringer af, hvad er det for krav, jeg egentlig godt kunne tænke mig, hvis det så sådan og sådan ud, hvordan vil det så ende som sidste ende, en story eller et product backlog item i min backlog. Så det har lidt været temaet, det har været at få de her loops ind og få TFS som værktøj til at understøtte, at det kan foregå glidende. Og nogle af de ting, som vi kan se, som vi også nævnte på den første, jamen det er så noget som blandt andet, at vi kan lave vores code review på en bedre måde, at vi har muligheden for at lave noget storyboarding, og at vi kan lave noget agil planlægning. Kiggede vi på 2010'eren, jamen, og vi kigger på den måde, som det er muligt at trace det, vi egentlig laver, det vil sige følge op på og have nogle sammenhæng imellem. For eksempel det, at jeg laver en kodeændring, at det kan jeg samle, og det vil sige lave et link, som det er i TFS, til at jeg havde en reel opgave, en task. Samtidig så den task var måske en del af mange tasks, som havde noget at gøre med et krav. Så det vil sige, på den måde får jeg ligesom en sammenhæng, og jeg får bagefter, og så siger jeg, hvorfor den her kodeændring, hvorfor var den lavet? Jamen det var, fordi jeg havde den her opgave, og det var en del af, at vi skulle have lavet det her product backlog item, eller det her krav. Så det giver selvfølgelig en synlighed, og det giver den her, at vi bagefter kan gå ind og se, hvad der er sket, og hvorfor tingene de overhovedet er gjort. Så det giver noget synlighed. Og det kan man sige, det var ligesom matrixen for, hvordan tingene de hang sammen i 2010, hvor vi kunne gå fra selve kodeændringen til den her opgave, som hang sammen en til mange op til vores krav, og chainsættet selvfølgelig var en del af de her builds, som blev hooket op på en testplan, så vi dermed vidste, jamen det er jo fint, vi har lavet de her test, manuelle eller automatiske, men hvad for et build havde vi egentlig lavet det på, og med andre ord, hvad er det egentlig for nogle kodeændringer, som vi reelt har været inde og sikre, at der er kvalitet i. Det er så blevet udvidet en smule her i 2012, hvor vi kan se, at vi ligesom har fået et lag mere på. Blandt andet så har vi fået et lag på op fra, man kan sige, selve kunden eller forretningen, som hvor vi har muligheden for løbende at få noget feedback. Og dem kommer vi også til at kigge lidt på. Den her en ny komponent, som der er i TFS, som hedder en feedback client, hvor det er muligt både kontinueret, skal vi sige ufrivilligt, hvis man siger, jeg har egentlig lyst til at bidrage med noget, så kan man gøre det via den her feedback client. Eller det kan være noget, man går ud og siger, jeg har brug for at få feedback på det her. Det kan være, jeg er færdig med et build, som nu er klar til test. Jamen, så er det her på det her punkt, jeg har nødt til at få de vigtige stakeholders, som der er i projektet, til at give dem den feedback, jamen så kan jeg gå ud og requeste dem, og skal vi sige, at de bliver tvunget til det. Yderligere kan vi se, at vi over i vores development-fase har fået udvidet med de her code reviews. Code reviews har jo været, skal man sige, sådan lidt meget uformelle, når man snakker TFS. Så understøttelsen har været reelt, at man kunne gå ind og lave sådan en check-in-note, som code reviewer eller security reviewer, dem kender I højst sandsynligt godt. Og det vil sige, jamen, så kunne man selvfølgelig bruge det til at lave et uformelt, blive husket på, når ja, der er lige en, der skal kigge mig over skulderen, inden jeg tjekker ind, og så skriver man vedkommendes initialer eller en note der. Men bortset fra det, egentlig ikke rigtig noget formelt, ikke noget, skal vi sige, et roundtrip, hvor man måske beder flere om at gøre det, og hvor man kan få noget feedback, som man bagefter gemmer. Fordi det er jo en af de store problemer i det her, det er, at kører man det på den måde, jamen så er det fint nok, at man kan se, at der er en, der har kigget ind over, men hvad blev egentlig diskuteret, da man gjorde det? Det er mistet. Så den historik på, at der faktisk har været lavet review, og hvad der blev diskuteret, den savner man bagefter. Så de to, kan man sige, overordnede, jamen det er helt klart det her, så transparens, synlighed. Den synlighed, som vi er blevet udsat for som udviklere, ved at vi kører Scrum eller Agilt. Det vil sige, at vi skal stå til regnskab for hver eneste morgen, at jamen, vi er kommet videre med de opgaver, vi laver. Hvad er det for nogle opgaver, vi reelt arbejder på? Og hvad har vi tænkt os at lave i løbet af dagen? Jamen den transparens, at den kommer ud i alle de her forskellige faser, ikke bare selve udviklingen, og der, hvor man reelt skriver koden, eller får defineret, hvad det er, der skal skrives, eller designer, men også i de andre faser af projektet, hvor man definerer, hvad er det for krav, der skal implementeres, og hvorfor, og hvad er det for en forretningsværdi, de giver. Og så selvfølgelig den her sporbarhed, som der er bagefter. Så det er de store temaer. Den første del, de har gjort, det er, man kan sige, de har arbejdet lidt videre på procestemplaten. Vi kender jo CMMI-templaten og Agile, og så med 10'eren, så kom der lidt forsinket en Scrum-template, som var sådan et add-on bagefter. Det virkede ikke 100%, der var lidt problemer omkring weekender, men når man skulle se sine burndowns, og der var ikke sådan voldsomt med rapporter, og det var ikke ligesom en integreret del, men det var også noget, som Microsoft havde kommet på bagefter, på grund af noget af den kritik, de havde fået. Hvorfor havde de ikke en rigtig Scrum-template? Hvorfor skulle man ind og bruge MSF Agile, og så nogenlunde retten til at sige, at det var lidt andet sprogbrug af det. Så nu er der kommet en 2.0, som er en del af TFS'en også, og den er så blevet en af de nu tre indbyggede. Og det er jo selvfølgelig vigtigt på den vis, at det gør jo selvfølgelig også, at Microsoft, de sikrer sig, at alle de værktøjer, de laver, de vil være fuldt understøttet med den proces-template også. Og at vi forhåbentlig også fremadrettet skulle være bedre hjulpet, når det er, vi skal opgradere. Så det vil sige, selvom at vi bruger de her templates, og vi måske laver nogle tilretninger, hvad jo typisk sker, jamen så kan vi sikre os også, at vi faktisk kan opgradere til TFS 20, 14, 15, hvad så end det nu bliver, og stadigvæk ved tingene, de virker. Så det er en af de nye, der er kommet ind, og så den er indbygget. Og det, man kan sige, der er sket generelt med procestemplen, er egentlig ikke voldsomt meget, men det, man har gjort, det er, at man har sagt, vi vil gerne gøre det her, så det er generelt anvendeligt på tværs af ikke bare Microsofts egen værktøjer, men også på baggrund af eksterne værktøjer. Så det vil sige, hvis I for eksempel går ind i dag, og I har højst sandsynligt tilrettet nogle rapporter eller andre ting, så vil I meget hurtigt se, at så kører de meget specifikt på de enkelte work item typer. Så det kan være en rapport, der går ud og laver noget omkring noget bug-statistik. Så kører den direkte på bug-typen. Så hvis man skal til at tilrette den for eksempel på tværs af sine teamprojekter, eller hvad man nu ellers har lyst til, så er man faktisk nødt til at gå ind og ændre dem på alle de her forskellige felter. Og det er jo selvfølgelig super ærgerligt. Fordi nogle af rapporterne kunne man så godt sige, at den her det er en rigtig lækker, jeg vil gerne have den her på unplanned work, den kunne jeg godt tænke mig herovre i Scrum-template, når den er kun i MSF Agile. Så skal man til at rette de der ting til. Og der er de så begyndt at være mere konsistent med at bruge de her kategorier. Så vi har noget, der hedder en requirement category, vi har noget, der hedder en bug category, osv. osv. Så det vil sige, at de forskellige værktøjer og rapporter osv., de begynder at virke på kategorierne i stedet for. Så vi kan være sikre på, at tingene de virker, og værktøjerne de vil virke på tværs, ligegyldigt hvad for en template vi bruger. Og det er selvfølgelig vigtigt også, når vi kommer til at kigge på deres agile planning boards. Så er der kommet to nye work item typer. Der er kommet en, der hedder feedback, og der er kommet en, der hedder code review. Og det siger selvfølgelig lidt om, hvordan det er, at de har implementeret ned under, at historikken på, hvordan de gemmer den her information, den faktisk er implementeret. Så det vil sige, for eksempel, hvis der, man gerne vil have et nyt code review, jamen, så er det reelt et nyt work item, som bliver oprettet. Og på det her work item, jamen, når man så har den her, skal vi sige, workflow, som vi kommer til at se, jamen så kan angiver man det, og i virkeligheden så bliver det gemt på det her work item. Og med andre ord, så kan vi gøre alle de ting, som vi kan på andre work items. Vi kan lave queries, vi kan få dem med ud i rapporter, osv. osv. Det man kan sige, som mangler lidt, jamen selve versioneringen, den findes stadigvæk ikke af work items. Så har de bygget en, jeg vil sige, mere eller mindre helt ny klient for Web Access. Det er en ny webimplementering, som mere eller mindre minder om et dashboard. Og lad os prøve at starte med at tage et kig på det. Den ser sådan der ud. Og som vi vil se, så er der lidt information op foroven. Vi har et burndown, og en af de rigtig interessante ting, det er faktisk, at burndown nu kører på de operationelle data. Så det vil sige, at det er live data, vi ser. Og det vil sige, de data, som vi også har brug for, når vi går ind og står og kigger på vores sprint eller i vores sprintmøder, jamen det er faktisk operationelle data, og ikke noget, som vi trækker ud fra reporting services, og som måske først er opdateret en time efter. Hvilket vi jo selvfølgelig alle sammen er klar over, at ja, man opdaterer lige alle sine tasks sådan cirka 3 sekunder, inden man skal ind til mødet. Og hvad gør det? Jamen, status den er helt forkert, fordi den er først ok om en time. Så det ændrer nu, fordi nu har man den live status lige med det samme, når man står til mødet. Det, man så lige skal være opmærksom på, det er også, at nu har de faktisk i hvert fald i standardimplementationen, når man ruller en TFS ud, det er så, at de sat tiden ned, hvor tit man går ind og kigger på rapporterne, det vil sige processerer rapporterne og kommer over i data warehouse. Det har de sat ned til 2 timer nu, hvor det tidligere var en enkelt. Og det er selvfølgelig, fordi de siger, jamen dem, man sådan har brug for her til de her møder, hvor det skal være up to date, jamen det er en del af det her. Og det andet, men det er nok godt nok, at man en gang imellem trækker en rapport. Så selvfølgelig for at bruge færre ressourcer. Men man kan stadigvæk ændre det via konfiguration, som man har kunnet tidligere. Så det er muligheden for at gå ind og se burndownet. Der er information omkring sprint. Vi kan lige prøve at tage et kig på den her. Hvor vi kan se, at lige nu er der kun en idealtrend kurve på, og det kan godt være, at det bliver ændret fremover. Men ellers så de her, som sagt, de data, jamen, de er trukket direkte fra det operationelle store. Yderligere så er det muligt at konfigurere teamfavoritter. Det er ikke noget, der er der standard, når man starter op. Man bestemmer selv, hvad det er for favoritter. Det vil sige, det er de her fantastiske modern UI-tiles, som der ligger nede under, som har muligheden for at være konfigureret på baggrund af 3 forskellige informationstyper i TFS. Det ene, som vi kan se her, for eksempel den lille A derude, det er recent changes. Så det vil sige, det er noget med, jeg vil gerne overvåge en eller anden folder, om har der været ændringer. Så jeg kan holde øje med, jamen er der stor code churn? Jamen okay, der har så været 11 ændringer. Det kan jeg så se, og det er så et query, som jeg har sat op og sagt, jeg vil gerne se på den her folder. Det kunne være min main, eller det kunne være en eller anden branch, som jeg holder øje med. Jamen så kan jeg se dem der med det samme. Så det er et query, der bliver fyret af der. Det samme med builds, det er så informationstype nummer 2, så man hele tiden kan følge med i, hvordan går det med min builds. Og de sidste, de grønne, jamen det er forskellige work items query, som enten er nogle af de her standard team queries, eller nogen, som jeg vælger selv at gå ind og definere. Og der kan vi se her, jamen der er eksempler på nogen, det kunne være selve product backloggen, jeg gerne vil overvåge, eller de fejl, jeg har, eller måske de code review, som jeg har udstående. Og måden at definere den på er sådan, kan man sige, lige ud af landevejen. Og hvis jeg ellers kan få den her mus til at... Jeg kan prøve at se på source her for eksempel. Hvis jeg nu gerne vil overvåge min releases folder, for at se om der er sådan en, jamen så kunne jeg add den til team favoritter. Gå tilbage på min homeskærm. Og så kan vi se, så kom der sådan en ekstra releases på. Og sådan virker det på hver af dem. Det kan jeg så gøre med hensyn til work på work items, og jeg kunne gøre det samme på mine builds og få dem tilføjet her. Så det er sådan selve. Det er den nye web access. En anden ting, som man har mulighed for her også, som vi ser, det er de forskellige aktiviteter, som der har over til højre. Og hvor jeg blandt andet kan gå ind og requeste noget feedback, eller jeg kan se min backlog osv., og dem kommer vi til at kigge på her lige om et øjeblik. Så er der et nyt tool, som er til at kigge på product backloggen, som jeg mener er et af de vigtigste tools overhovedet. Muligheden for nu, at vi har et fælles sted, et fælles værktøj til at gå ind og kigge på, hvad er det egentlig, der er i backloggen. Og ikke bare, hvad der er i backloggen, men også muligheden for at gå ind og lave prioriteringer, og selvfølgelig gå ind og editere de enkelte items, som der er der. Og lad os tage et kig på den med det samme. Hvis jeg view backlog her, så kan vi se, så får jeg en liste op over de forskellige product backlog items, som jeg har her. Og det er også et af, den her product backlog er en af de her agile tools. Så det vil sige, lige nu, jamen der kører jeg på en Scrum 2.0 template, men jeg kunne sådan set lige så godt have kørt på CMMI, eller MSF Agile, eller andre tredjeparts process template, som selvfølgelig overholder de spilleregler, der er, for at kunne benytte dem her, det vil sige benytte de her generelle kategorier osv. Og det, som er, man kan sige, er rart med den her, jamen det er, at man kan gå ind, og så kan man direkte sige, men jeg vil gerne have den her op, den er måske ikke så vigtig alligevel. Så den trækker vi herned, så får den nu den her prioritet. Og kan vi se, nu havde jeg allerede assignet den her til sprint 3, så den skulle laves derop. Det kunne være faktisk også gerne, i stedet for den her låter ud på backlog, så skal den der også laves i sprint 3, og det skal den her. Så selve konfigurationen og selve den her almindelige skal vi sige, opdatering og vedligeholdelse, eller grooming, som det så smukt hedder, jamen den foregår bare her direkte, og alle kan finde ud af at gøre det. Og det man så selvfølgelig også skal være opmærksom på, det er, at så skal man ikke længere selv gå ind og opdatere for eksempel prioriteten. Fordi prioritetsfelterne er jo nu styret af toolet. Så hvis vi for eksempel gik ind og kiggede på en af dem her, som jeg lige har ændret, hvis vi dobbeltklikker den, jamen så kan vi se herovre, at så har den en prioritet på 102. Og den kan jeg selvfølgelig godt stadigvæk herinde på på selve mit workguide, som går ind og ændrer manuelt, hvis jeg har lyst til. Hvis jeg nu kigger på den næste hernede, jamen, så har den 203. Så det vil sige, TFS, de går ind, og så lægger de et godt spand imellem, så man har muligheden for at lægge dem ind mellem hinanden, alt efter som man trækker dem rundt. Så det er ikke et felt mere, man skal ind og opdatere manuelt, men det lader man værktøjet tage sig af her. En anden mulighed, som selvfølgelig når man står herinde og arbejder med den her, det er, at man har lyst til at tilføje nogle nye. Der er kommet nogle nye idéer, som man står for. Jamen så kan man tilføje det her lille felt, som hedder Add Items. Og i det her tilfælde, som sagt igen, fordi det er Scrum, jamen så er det et Product Backlog Item, som den vil komme og foreslå. Det vil sige, at den vil gå ud og finde i proces-templaten, hvad er det for et, som tilhører requirement-kategorien. Så det vil sige, at havde jeg kørt CMMI, jamen så vil den selvfølgelig tilbyde en requirement i stedet for. Og det den samtidig gør, det er, at vi kan se her, at så tilføjer den de felter, som er required for den. Så det vil sige, at den går ud, søger det igennem på det work item, hvad for nogen er required, jamen dem er du selvfølgelig nødt til at udfylde for at kunne add dem. Så det er en nem måde her at tilføje nye. Og det er så bare ved at taste, nu kan vi jo kalde det så PV2, tilføje den, 3, tilføje den. Og det vi kan se nu her, jamen det er, nu bliver de jo så tilføjet på øverste prioritet, og det er så spørgsmålet, om man har lyst til det. Jamen selvfølgelig har man ikke, så kan man enten trække dem hen til den prioritet, som de faktisk burde have. Det er måske nede i bunden, og min mus virker stadigvæk, ikke? Prøver vi her. En anden ting, det er, at man kan sætte her, hvor det er, at der er den aktive plads i product backloggen. Så hvis jeg nu tilføjer en med her, 4, jamen så vil den blive tilbudt ned på den position i stedet for. Så der er ligesom en markør i product backloggen. Samtidig kan jeg se, hvad er det egentlig for en iteration eller sprint, som den er tilføjet, og hvad er det for en effort, som jeg forventer, som der er på det her product backlog. Den sidste ting, som man har muligheden for også lige her i selve product backloggen, det er at tilføje et forecast. Og forecastet, det kører selvfølgelig på, når man først har begyndt at få opsamlet noget velocity i løbet af de sprints, som man har lavet. Jamen så vil den kunne sige, ah okay, du plejer at kunne lave 32 story points, jamen så er det cirka det, du vil kunne nå op i det næste sprint, som du er ved at planlægge. Så det kan man slå til også, men det giver selvfølgelig ikke så meget mening i starten. I starten mener jeg, at det bliver sat til 10 story points, whatever that is. Men det er selvfølgelig noget, der bliver opbygget, når man har kørt nogle stykker derhenad. Og så kan man begynde at sige, hvad er det egentlig for nogen, jeg gerne vil have med, eller er nødt til at vente med til næste sprint. Den næste vigtige ting, som der er, det er, at går vi ind og kigger på det enkelte sprint, så er der sket en stor forskel også. Der er blandt andet sket det, at det nu er muligt at definere kapacitet. Så det vi har set tidligere, hvor vi har været nødt til at tage nogle proces-templates, som har defineret et separat sprint-work-item, som for eksempel EMC gør, eller den gamle Conchango, jamen så er det nu muligt at have de metadata direkte i TFS. Så det er ikke sådan, at vi skal lave et kunstigt sprint-work-item, og så derpå lægge start-slut-dato. Dem kan vi gøre her direkte nu. Udover det, så kan vi lægge kapaciteten ind, som vi tidligere havde i de her Excel-planning-books, for eksempel, eller i Project, eller i hvert fald et tredje sted. Så vi har muligheden for at gå ind og definere, hvad er det for en kapacitet, at den enkelte teammember har, og hvad er det, man egentlig forventer, at teammemberet vil bruge det til. Jamen det kan være, det er de her standardaktiviteter, som er defineret på workitem. Igen, læst alt efter hvilken template og hvilket workitem det er. Så de her members kan jeg så gå ind og sætte days off på, plus jeg kan gøre det for det fulde team. Men desværre endnu kun for det enkelte sprint. Det vil sige, at jeg kan ikke definere det for, skal vi bare kalendermæssigt. Så jeg vil ikke kunne sige, at der er de her helligdagsperioder, og de ligger ud over det hele. Det er desværre kun på sprintet. Men det er højst sandsynligt noget, der kunne jeg forestille mig kommer i et senere udgave af TFS. Når vi så ind og kigger på det enkelte sprint, jamen så kan vi se vores work items, de ligger herinde. og muligheden for at så sige, jamen for eksempel det her Product Backlog Item 2, der skal jeg nu begynde at tilføje nogle tasks, så det gør jeg ved at trykke på plusset der. Og så kommer der task 1 til PBI 2 her. Og vi lukker den, og vi kan se, så kommer den ind under her. Så den måde kan man sidde og arbejde direkte med sit sprint også. Og selvfølgelig, som det er med dem her, og som vi kender det fra de andre, jamen så kører vi videre med de sædvanlige her, siger, jamen det her næste state her er approved. Og når den er approved, jamen så begynder vi at lave den her nedbrydning af dem. Selve sprintsene, hvis vi lige prøver at gå en tur herover. Så kan vi lige se samtidig, når vi nu er lige her og kigge. Det er, at der er også kommet en ny enhed i TFS, som hedder teamet. Tidligere har vi jo ikke kunne arbejde på et team. Der har det kun været individuelle. Og man har kunne lave noget, som skal vi sige, minder lidt om det ved at forsøge at lave en gruppe eller en eller anden unnamed, som man kunne sige, det var gruppen. Men nu er det faktisk muligt at definere et team. Og et team er selvfølgelig skal være valide brugere i TFS. Men for eksempel på det her kan vi se, nu har jeg det her demoprojekt, der hedder Fiber, og har to teams. Et default team, som vi kan se her, består af de her fem forskellige. Mens hvis jeg går tilbage til det andet her, så har jeg et webteam, som her kun består af fire. Og de teams, dem kan jeg så gå ind og tilføje til de enkelte projekter, og samtidig sige, hvad det er for nogle sprints, som der faktisk skal være deres default sprint, og hvad der skal være deres default product backlog. Det vi kom til her også på selve sprintsene, som jeg snakkede om, jamen så kan vi se, så har vi muligheden her for, inden for det enkelte sprint, definere på sprintet en startdato, en slutdato, hvad det er for en, der er backloggen af de her iterationer, som jeg definerer, og samtidig herude, hvad for nogle af dem skal være vist der. Så for eksempel på den her, der kunne vi se, jeg ved ikke om I kan huske på den anden her. Hvis vi kigger på her, så har jeg fra sprint 1 til 5. Og det kunne sige, at jeg vil måske gerne have vist 6 også. Jamen så når vi går tilbage til den her, så har jeg nu mit sprint 6 med os. Så man kan ligesom vælge at sige, hvor meget er det, at teamet det skal se der. Den konfiguration, den foregår herinde fra Web Access også. Så er der den her feature omkring storyboarding. Der findes jo et hav af forskellige værktøjer omkring storyboarding. Der er noget Sketchflow, og der er masser af andre tredjeparts også. Men en af de ting, som er tanken med den her, som Microsoft nu har tilføjet til TFS, det er, at man siger, at dem, som typisk kunne sidde og gøre det her, som er på forretningssiden, hvad for et værktøj kender de i forvejen? Og hvad for et kræver så ikke så meget mere, men det vil sige, det er en kendskab, de har, og det er højst sandsynligt et program, de har liggende i forvejen. Det er selvfølgelig PowerPoint. Så den integration, som vi har været vant til fra for eksempel Excel, hvor vi sidder og laver vores større gymnastik af work items og sidder og laver om på ressourcer eller flytter til nye projekter. Det vil sige, den integration har de lavet nu ind i PowerPoint og så brugt den til deres storyboarding tool. Så det vil sige, at det man kan med værktøjet her, og det kan man sige, jamen det er jo det, som Excel er, eller hvad hedder det, undskyld, PowerPoint er bedst til. Så hvis vi prøver at tage sådan en her. Så er der kommet en ny værktøjskasse til Storyboard Shapes, hvor man så kan begynde at bygge sine grænseflader. Og det er jo selvfølgelig bare helt standard grænseflader. Man kan bruge alle de standard shapes, som man har i PowerPoint også. Kom lister på, kom knapper på, dropdown-bokse, hvad søren nu skal være. Og så den sidste ting, som man så har mulighed for, jamen det er, så kan man så gå ud og så faktisk hooke det op på et work item. Så det vil sige, ens PowerPoint-præsentation, hvor man nu har alle de her forskellige ting, man gerne vil fortælle om, hvordan skal den her story egentlig være, hvordan skal det her product backlog item i sidste ende beskrives, jamen den kan man så linke op direkte til et work item, så det bliver en del af den information, som man får på sit PBI. Og det er så en ny tab, nu viste jeg den ikke før, men det er faktisk en af de her nye tab, der er med de forskellige storyboards, som der kan være, ligesom der er links til test cases, og der er links til associerede tasks, men så er der også et, som er links til associerede storyboards. Ja. Ja, spørgsmålet er, om det er anderledes, hvis man bare havde linket det til en fil. Det man kan sige, det er, at det du får ind her, for det første, så får du selvfølgelig, at du får nemheden ved, at du kan linke det direkte herinde, men det er det samme, som der sker ved at linke det med en fil. Men du kan begynde at lave queries på dem derinde også, så du kan finde dem. For eksempel, hvad for nogle PBI'er har storyboards? Hvad for nogle storyboards har jeg hængende, som ikke har nogen relateret osv.? Så du kan gøre de her work item ting, som du ellers ikke ville kunne bare med et lidt flat fil-link. Og nu vil jeg ikke connecte her, men det er, skal vi sige, det er den her ekstra mulighed for at få vores at få vores forretningsressource med ind over det. Næste del, det er så det her agile taskboard. Nu har vi set, at vi har product backloggen, og vi har muligheden for ligesom at lave den almindelige vedligeholdelse af den. Så har vi yderligere det her, som vi jo normalt plejer at lave på et stort hvidt board med en hel masse post-it, og det er jo, og så har vi brugt nogle af de her tredjeparts. Så det har Microsoft implementeret som en del af TFS nu også. Og lad os prøve lige at tage et kig på det også. Det har vi her i board. Og det kører selvfølgelig på samme måde, som vi gør med product backloggen. Det vil sige, fokus på, at man kan bruge drag and drop. Fokus på, at vi kan se de forskellige status, eller stati, hvad sådan noget nu hedder i flertal, som vores work items, de kan gennemgå. Så det vil sige, der bliver læst fra igen process-templaten, eller fra den her requirement-kategori, i det her tilfælde product backlog item. Jamen, den kan gå fra to-do, den kan gå in progress, den kan gå til done. Havde det været en af de andre, der har flere states, så ville taskboardet automatisk konfigurere sig efter det, så man vil se de states, som den kunne gennemgå. Og der findes flere forskellige views på det her. Vi kan se det første view, som vi kigger på nu her, det er det, hvor i fokus, der har vi selve kravene. Det vil sige, at vi har listen over til venstre, hvor vi har vores product backlog items. Og hvis jeg trykkede på plus deroppe, jamen så vil jeg få muligheden for at gå ind og stå og tilføje flere tasks til. Og de tasks, de vil så starte selvfølgelig i deres første state i to-do. Det vil sige, de vil blive populeret herover i den første kolonne. Og det er ligesom måden, jeg ser på det nu, hvor jeg samtidig har en filtrering, hvis vi kigger helt op i højre hjørne, person all, det vil sige alle team members, det vil sige alle de PBI'er, som er assignet til alle team members i det her team, jeg nu har defineret. Der vil jeg godt kunne gå op og så sige, jamen fint, ja, nu er det min tur til at stå og fortælle her på vores sprint, så, og jeg er måske Brian her, jamen så kigger vi kun på mine, så er det filtreret efter den. Så der har man muligheden for ligesom at stå og gøre det. Så i stedet for det her hav af post-its, som vi er vant til, jamen så kan vi få det filtreret her nu, vores post-its, og det er selvfølgelig en rar ting, hvilket vi selvfølgelig ellers kunne gøre med farver eller noget andet. Så det er ligesom, skal vi sige, det er de to muligheder, der er for at se på det, men med en indgang, der hedder kravene eller mine product backlog items. Den anden måde, som jeg også kan vælge at se det på, jamen det er at sige, jamen i stedet for vil jeg egentlig bare gerne se det per team member, hvordan ser det ud for dem? Så nu er det dem, jeg har listet over til venstre derovre i stedet for. Og det jeg selvfølgelig har mulighed for at gøre, det er for eksempel kigge på den der design, implementation og feature, hvad sådan det er, jamen der vil jeg kunne gå ind og ændre på tingene her direkte, enten bare ved at klikke på den, jamen så kunne jeg selvfølgelig få den op, begynde at ændre det som et almindeligt work item. Jeg vil også kunne gå ind og så sige her direkte, jamen det er ikke Brian, fordi han kan ikke nå at lave det, det er i stedet for Cameron, der skal lave den. Og så bliver den reassignet direkte her i boardet til den. Det kunne også være, at det var den her, hvor jeg sagde, men effort, jamen, den er 2 i stedet for. Så skal vi sige, sådan de mest almindelige ting, som man står netop og laver på sådan et møde, er muligt at gøre direkte herfra, og ellers så er det et klik væk fra, at vi kan hive fat i selve work item. Så, og det er selvfølgelig også måden, det kører på, når vi skal ændre state på dem. Jamen, så er det, at vi tager dem her, så siger jeg, fint, det er den her, jeg vil begynde at arbejde på nu. Nu er jeg jo så Brian, men gør ikke sådan noget, så kan vi hive den over her, og så kører den videre i den her state. Så samme oplevelse er forsøgt at lave, som vi har på vores almindelige whiteboard, men bare med de her muligheder for, at vi nu kan lave noget filtrering, så vi nemmere kan se den information, enten på med hensyn til de enkelte product backlog items, eller med hensyn til de enkelte team members. Ja. Og der er selvfølgelig også adgang til live burn down chartet derinde fra direkte. Ja, hvis vi så går videre til versionskontrollen, så vil vi prøve at tage først et kig på den nye Team Explorer. Og der kan man sige, at der er sket en total revolution, som man så må beslutte om, om man synes, den er fornuftig eller ej. En af de store ting har været ved den, det er jo selvfølgelig, at tingene de skal ind og begynde at ligne noget Windows 8 med få farver og så videre. Og faktisk, vi var en del af TAP-programmet først, så var der faktisk slet ikke farver nogen som helst steder. Så det vil sige, at man kunne stort set overhovedet ikke se, hvad det var, der skete i de enkelte knapper. Det var svært at finde knapper og så videre. Så det, vi nu for eksempel, hvis vi kigger helt op i toppen derop, har fået den der lille gule klat på, det er via kraftig feedback, at vi ikke kunne finde ting, så fik vi det. Og ja, ellers så kan vi se, så er tingene sådan meget tilbagelænet i farverne. Det vi har fået nu, det er sådan en navigering ind i Team Explorer. I kan se, det er Team Explorer, jeg står i, hvor vi ligesom har en hjemmeskærm. Så det blev lavet ligesom et webinterface, hvor vi kan navigere frem og tilbage mellem sider. Og det her, det er min homepage, hvor jeg kan se, jeg har noget, der hedder My Work, som vi kommer til at kigge på lige om lidt. Mine sædvanlige pending changes, work items, og så de sædvanlige lister, som vi er vant til at se. Men nu er det ikke længere, at vi kan se tingene indenunder her, det vil sige, klikker jeg på dem, jamen så er det links hen til de forskellige områder, som jeg har. For eksempel, hvis det er documents, jeg vælger, jamen så kommer jeg hen, læser mine forskellige dokumentlister på mit SharePoint-site, og jeg har selvfølgelig også muligheden for at se portalen, eller jeg har mulighed for at lave en ny. Og det vil sige, at jeg kan navigere tilbage op på den knap deroppe foran. Eller jeg kan gå tilbage til mit home, nu er jeg så allerede. Yderligere så kan man se her meget svagt ved siden af, at der står, hvad er det for et projekt, jeg kører på. Så det vil sige, at det er home for det projekt. Så hvis jeg vælger her, jamen så skal jeg hernede for at vælge de andre projekter, som der faktisk er muligt at gå på. Eller for at forbinde til en helt ny Team Project Collection, eller lave et nyt. Det er lagt herind. Så det er ligesom den nye måde at gøre det på. Næste trin i det her, det er, at de har introduceret det, som de kalder My Work. Og My Work, det er sådan et koncept, kan man sige, i Visual Studio, som skal dække over, at hvad er det for en masse aktiviteter, som jeg har gang i for at kunne lave en opgave. Det vil sige, jeg har måske sagt, at jeg nu har det her work item, eller den her task in progress. Jeg har de her 43 vinduer åbne. Jeg har nogle breakpoints sat. Jeg har nogle kodeændringer lavet, som ligger som pending changes i mit workspace. Og det er egentlig det er den state, som jeg er i nu. Det, der så skal være muligt, det er at sige, jamen okay, på et eller andet tidspunkt, nu er jeg nødt til at lave noget andet. Så derfor så skal jeg ligesom ud af den her kontekst og over i noget andet. Og der er så, at man har muligheden for at suspende hele sit my work. Så det vil sige, at når jeg nu er i det her, jamen, så vil jeg egentlig gerne gemme, at jeg faktisk havde de her vinduer åbne, den her debugging-session og så videre. Jamen, så kan jeg gå ind og suspende det, lave noget andet. Så det vil sige, at det er det, jeg har muligheden for på det her. Nu ved jeg ikke, hvor mange jeg har åbne. Det kunne vi jo lige prøve. Hvis vi nu går tilbage her til home. Source control. Se, jeg har allerede det her projekt åbent. Vi kan åbne nogle filer her. Sådan der. Så går vi tilbage til Team Explorer, til My Work. Og så siger jeg, at jeg vil egentlig gerne suspende det her. Suspend. Det den så gør, det er at gemme state alt det, der er lokalt til Visual Studio. Så det er netop det her åbne vindue og hvad jeg nu har af breakpoints og det. Og den anden del, jamen det er jo selvfølgelig de her udstående changes, som jeg faktisk har liggende mine pending changes. Dem bliver der selvfølgelig lavet et shelf-set med. Og det her, det bliver så relateret til den her suspend, som jeg egentlig lavede. Og der bliver så lavet en liste, fordi jeg kan godt suspende flere forskellige. Det kunne godt være, det er flere forskellige typer arbejde, som jeg har gang i. Og nu kommer der en ny opgave ind igen, jamen så kan jeg suspende den også. Og den liste, kan vi se, jamen den ligger så hernede, så vi faktisk har muligheden for at gå ind og resume dem igen. Så vi siger, ah, men det var egentlig den der. Den vil jeg faktisk gerne resume. Så gør vi det. Jamen, så får vi de vinduer åbne igen, og vi får den state, som jeg var i, reetableret. Så det er selvfølgelig en kæmpe fordel. Den anden ting, som man kan se, det er, at hvis vi kigger op i toppen af My Work, Jamen, så er der noget, der siger, hvad er det for noget work, som jeg har in progress? Det vil sige, jeg har noget, der er in progress, jeg har noget, der kan være suspended, jeg har en mere, jeg godt kunne resume, hvis jeg ville. Og så har jeg nogle generelle tasks, som ligger klar, som jeg kunne arbejde på, hvis jeg ville. Men jeg har måske ikke gjort det endnu. Den ene, jamen det var for eksempel en af dem, vi så derovre, design implementation of feature et eller andet. Så det vil sige, hvis jeg vælger at sige, jamen den vil jeg egentlig gerne arbejde på. Så hvis jeg tog den her, jamen så kan jeg trække den op som en del af det arbejde, som nu er in progress. Og det den så selvfølgelig gør, det er, at den skifter state på det her work item fra at være, at det er noget to do, der ligger der, til at nu er den in progress. Og den state opdaterer selvfølgelig på work item, så går vi tilbage og kigger over på taskboardet, jamen så har den selvfølgelig fået opdateret den state. Det hænger selvfølgelig sammen. Så man kan sige, så man har sit eget lille lokale taskboard herinde i Team Explorer nu. Det er ligesom tanken med det. En anden ting, som også, det kunne jeg lige nævne også, det kunne jeg lige se her, er, at nu er det faktisk muligt at så søge direkte i work items. Så hvor tidligere, der har vi altid skulle lave et eller andet query for at få det ud, jamen så er det faktisk mulighed for at lave søgning direkte, fritekstsøgninger her. Så er der det her spørgsmål omkring local workspaces. Local workspace, vi kigger på de workspace, som vi har haft indtil nu i TFS op til og med 2010, så har det været samme type. Og dem har de så valgt nu at kalde server workspaces i stedet for. Tidligere hed de ikke rigtig noget, fordi der var kun den slags. Men server workspaces gik jo på, at man reelt havde en record liggende inde i repository, som beskrev, hvad du var for en bruger, hvad det var for en PC, du var på. Hvad var det for nogle mappings, som du havde valgt at få lokalt der? Det vil sige fra repository og ned til dine lokale folder. Og hvad var det for en state, som der var af dine forskellige filer? Så som for eksempel, noget er tjekket ud, noget har jeg givet nogle logs. Al den her information, det var samlet i det, de kaldte et workspace, og med andre ord sådan et record set, som lå inde i TFS repository. Og det gjorde jo selvfølgelig, at TFS havde muligheden for, i hvert fald hvis man har ekstremt store projekter, og der snakker vi altså flere hundredtusind filer, jamen så har den muligheden for hele tiden at kun tage lige nøjagtigt de filer, som det er nødvendigt, når det er, man for eksempel laver en get latest. Ulempen ved det har jo selvfølgelig været, som mange rigtig har bemærket, det er, at hvis man går ud og ændrer på nogle af de her filer, uden for de værktøjer, som faktisk kender til TFS, for eksempel hvis man har brug for at arbejde med tredjepartsværktøjer, eller bruger en anden XML-editor, som ikke kender noget til det, og det vil sige, at man ikke har været inde og tjekke sin fil ud, det vil sige notificere det her workspace eller TFS om, at hov, jeg har faktisk tænkt mig at lave en ændring her, vær opmærksom på, at nu skal du holde øje med i workspacet, at der er en pending change. Jamen begyndte man at ændre de her værktøjer, eller masser af de her værktøjer, som måske laver noget generering, eller som en del af ens build, så vil man ikke få dem fanget. Så det vil sige, at de vil ligge derude lokalt. Så når man også på et eller andet tidspunkt sagde, jeg vil gerne tage en get latest, for man havde slettet en fil derude, men så vil man ikke få den fil igen, fordi workspaces er jo, den var der. Mens at den fysiske virkelighed, det var, at den var der ikke, for jeg havde slettet den bag om ryggen på de TFS-værktøjerne. Og det er jo selvfølgelig et problem. Og et andet problem ved det, det er jo også, hvis man har forholdsvis store projekter, og man godt kunne tænke sig at kopiere rundt lokalt, lad os sige, jamen, jeg kopierer hele den her folder med det her source code, fordi nu laver jeg en hel masse ændringer her, så vil jeg godt kunne tænke mig at kunne lave, skal vi sige, den øvelse eller det forsøg. Men det kunne jeg heller ikke rigtig med server workspaces, fordi for det første ville den ikke kunne se det, og hvis jeg ville, jamen, så ville jeg faktisk være nødt til at lave min kopiering inde under source control explorer'en. Og det vil sige, så vil den få det at vide tilbage til TFS, som så, hvor man vil være nødt til at lave en get latest på det her. Så der kunne være rigtig meget fil, kopiering og gymnastik frem og tilbage. Det er noget af det, de har forsøgt at løse med local workspaces, hvor de så har sagt, nu er det ikke længere serveren, som er masteren, nu er det i stedet for min egen lokale kopi, som bestemmer, hvad der er masteren. Så det vil sige, at man kan forestille sig, at de faktisk laver et lille lokalt repository, ude lokalt på ens maskine. Og det vil sige, at man kan gøre lidt, ligesom folk er vant til, måske mange af dem, der havde hånden op før, sagde, at de brugte ikke TFS, men bruger Subversion. Jamen, så er det lidt samme model, som den bruger. Den stil at gøre det, er det, de kalder Modify Merge Commit stil. Og det, der i virkeligheden så sker, det er, at de holder øje med de her ændringer på filsystemniveau i stedet for. Så det vil sige, når vi ved, at vi har et local workspace, som ligesom almindelige server workspace, eller som de klassiske workspace, spænder over en eller anden filstruktur, så ved den godt, ned under den filstruktur, der skal vi holde øje med, om der er ændringer. Så det vil sige, nu lige pludselig, hvis jeg begynder bare at editere en fil, jamen, så vil jeg kunne se, at den ændring, den sker. Eller hvis jeg kopierer en fil ind, eller hvis jeg sletter en fil, eller laver en ny folder, osv. Så hvis vi prøver at tage et kig på, hvordan at det egentlig ser ud. Vi kunne tage. Jeg har sådan et projekt, der ligger her. Og hvis jeg lige kunne tage den her samtidig. Så vi går her. Pending changes. Så kan vi se ind under den folder her, der hedder Pending Changes. Jamen der har jeg noget, som hedder, det er sådan nogle ændringer, som jeg har lavet. For eksempel tilføjet en folder. Ved siden af har jeg også noget, der hedder Excluded Changes. Og det er så, skal vi sige, det sted, som jeg normalt kan bruge til at sige, jamen hvis jeg er ved at lave et check-in, og jeg faktisk kun vil have de her tre forskellige ændringer som en del af mit changeset, så kan jeg ekskludere dem her. Men den anden del, som den også kan, hvis vi lige tager den her frem igen, det er, lad os sige, nu laver jeg en ny fil her. Så kan vi se, i Flux, så kommer den op her, at der er en detected change. Så her under Excluded Changes, det vil sige, det man gør, nu er der sket noget ude i filsystemet, jeg har kopieret en, det er en ny fil, jeg skal have med, så bliver den optræde hernede under, at der er en detected change. Og det vi så har mulighed for, det er at gå ind og sige, hvad skal der ske med den her? Er det noget, som jeg egentlig bare vil arbejde videre på lokalt, som jeg ikke vil have under versionsstyring, så lader jeg være med at gøre noget. Men hvis det virkelig var en, jeg vil have med, en ny fil, jamen så vil jeg gå ind og sige, så vil jeg gerne promote den, fordi den her, den skal være under versionsstyring, og den skal ind i repository på et tidspunkt, når jeg er online, så jeg har muligheden for at promote den her. Og så kan vi se, så kan vi flugt se filen herinde, også under vores Source Control Explorer. Og det vil jeg selvfølgelig kunne gøre med alle de her almindelige operationer, som der er, som ja, er muligt at gøre. Den ene ting, det er her, og der er sådan lidt diskussion omkring, om man skal gøre det på det tidspunkt. Hvis jeg nu for eksempel laver en ny folder, her, hvad skal vi kalde den? Campus Days. Der. Så hvis I lægger mærke til det, så kom der ikke nogen nye detected change. Og det er jo selvfølgelig en vurdering af, skal man sige det allerede på det punkt, er det vigtigt, at jeg får en tom folder med? Måske ikke. De har i hvert fald valgt Microsoft lige nu at sige, men det er ikke vigtigt endnu. Men hvornår det begynder at blive vigtigt? Jamen det er, hvis jeg kommer herud, og så faktisk ned under den folder, begynder at komme indhold i. Og det kunne være her igen, jeg kommer ind. Ups, så var den der flux. Og så kan vi se, så har vi den dernede. Og det vil selvfølgelig også sige, at hvis jeg promoter den nu, jamen så får jeg selvfølgelig promotet både min fil og min folder. Det er naturligt nok hele parsen. Og det har de kørt lidt frem og tilbage, og jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har prøvet previewene på det her, enten previewen eller betaen. Og der har det kørt sådan lidt frem og tilbage med, hvor verbose, kan man sige, skal de være, hvor ofte skal de komme med at sige det her. De vil gerne finde et niveau, som er lavt nok, så man ikke er generet af det, men som er højt nok til, at man faktisk er klar over, at der er sket ændringer, og der er noget, man skal være opmærksom på, man skal tage stilling til, om man skal have med ind. Så det er en super lækker feature for, at vi nu har muligheden for at sidde og arbejde med dem herude lokalt, og faktisk også uden at være forbundet til Team Foundation-serveren. Så det vil sige, at den her offline-mode, som vi har været vant til fra TFS, som ikke har været måske 100% god, hvor vi er ude og fjerne read-only-attributen, og så har vi begyndt at editere, og så har vi prøvet med en go-online, og så har den scannet, og der er fundet sådan nogenlunde det meste. Det er fuldstændig ligegyldigt nu her. Den vil selvfølgelig detektere, at der ikke er forbindelse op til serveren, men er egentlig ligeglad, fordi man, kan man sige, evaluerer op imod ens lokale repository. Og det, ja. Spørgsmålet er, om det så er default, at det er read-only. Og der kan man sige, at det er sådan set ligegyldigt nu, fordi den kigger ikke længere på det, den har ikke brug for at sætte dem read-only. Så det vil sige, når du tilføjer dem her, jamen så er der den bit, som du nu endte, da du oprettede dem, og du kan selvfølgelig godt have sat en read-only bit, hvis du har lyst, men ikke nødvendigvis. Den kigger ikke længere på read-only bitten. Og det her workspace, det er faktisk blevet til default workspace. Så det vil sige, at man skal ind specifikt og vælge, om man gerne vil bruge server workspaces, hvis man stadigvæk kan se, at det er en god idé. For eksempel det her med, at man har ekstremt mange filer, og det er meget, meget vigtigt, at når man kontakter serveren, at man kun får lige nøjagtigt det, som serveren ved er ændret eller ikke. Den anden ting, som den gør, når den faktisk opretter dem her, det er, at den går ind, og så laver den en første kopi, som ligger under ens local app data. Så det vil sige, at når jeg starter op, og jeg har mit workspace, som man kan sige ligesom er min get latest version, jamen så vil jeg kunne lave alle de her almindelige operationer også, som jeg er vant til med at lave en diff på mit workspace, også selvom jeg ikke er forbundet til TFS-serveren. Så jeg kan cut forbindelsen, så vil jeg stadigvæk kunne lave compare til workspace version i forhold til den, som jeg nu har med changes i. Så alle de her, som om man egentlig var online, er faktisk muligheden. Så en ret lækker feature. Ja, spørgsmålet er, om TFS er blevet bedre til at diffe i den her, og vil samtidig også merge og automerge. Og ja, det er den. Altså, de har faktisk skrevet hele motoren omkring at kunne lave merge, og der er et helt nyt diff-værktøj. Så jeg vil da sige, at en af de ting, vi også gjorde typisk tilbage på alle de andre, det var at starte med at installere et andet diff-værktøj. Og det har vi ikke gjort ved den her nu. Så der er en inline, som kan gøre det ned på karakterbasis også, som ikke, ligesom den vi er vant til, som er standard med TFS, som når du tager en diff, så kan du ikke finde, hvad det er. Du siger bare, at den her linje er det, men hvad det er for en karakter, om det er en space ude i enden, kan man ikke se. Det får du givet direkte. Ja. Ja. Altså, tænker du på, om den vil kunne se det på tværs af filer? Altså, den kigger jo... Måden den stadigvæk kigger det på, er jo de enkelte deltagere. Og det vil jo typisk være, at du har en inden for filen, så du vil ikke kunne se... Altså, jeg har i hvert fald ikke set, at værktøjet nu kan se, at du har flyttet den her blok fra den ene og over i den anden. Du vil stadigvæk have det som to ændringer til de to filer. Det vil sige, at det vil være to deltagere, der vil indgå i dit chainset. Ja, nej, det gør den ikke, fordi man kan sige, get latest vil kigge på din lokale cast version. Så det vil sige, når du har et local workspace, så har du reelt, så kan du sige, at din get latest, det var da du første gang synkroniserede det, og det er så det, som ligger i en kopi ude i under den app data lokalt på PC'en. Så hvis du har lavet en hel masse manipuleringer, du har slettet filer, ændret osv., så du vælger at lave en get latest, jamen så vil den hente den version, der ligger der, der behøver den ikke at hente det hele igen. Og det vil den kunne sammenligne direkte, og det gør den. Så du kan sige, at på den måde, der bliver det mere effektivt også. Ja, det er jo det her i det gamle TFS. Der havde du muligheden for, at du kunne gå ind og klikke af, om du ville have den nyeste version, når du gjorde det. Ellers så fik du det ikke. Altså man kan sige, default-modellen, det var, at du ikke fik det. Det er det, du tænker på, ikke? Ligesom vi i det gamle SourceSafe, jamen der fik du det altid, når du tjekkede noget ud, så fik du den sidste version. Og det er jo selvfølgelig en kæmpe fejl. Fordi hvis du får den sidste version, så ændrer du lige pludselig de filer, som du har nede i dit workspace, og kan på den måde lige pludselig få en hel masse referencer til andre ting, som du nu er nødt til at bygge. Jeg kan huske, at jeg har været på et projekt, som jeg var på, skal vi sige, en gang om ugen eller sjældnere. Og når jeg så kom tilbage, så kunne det tage mig en time at bygge tingene, fordi at jeg var nødt til at hente den sidste version af en fil. Så den helt rigtige måde at gøre det på, og det gør TFS stadigvæk, hvis man ikke går ind og sætter det her flag og siger, hent den sidste, når jeg tjekker ud, jamen det er selvfølgelig, at din tjek ud, det er bare en log, du har derinde, som kan være eksklusiv eller ikke, men du kan begynde at arbejde på filen, men jeg vil ikke have nogen ny version af den fil, jeg har liggende. Og det skal også i mine øjne være modellen, fordi der, hvor man skal løse sin konflikt, det er helt klart på check-in-tid og ikke på check-out-tid. Så som sagt, det her med hensyn til automerge, jamen der er kommet en helt ny funktion, som Microsoft siger er 100%. Det vil sige, alt der kan automerges, bliver automerged korrekt. Det må vi se. Det står i hvert fald til at få bevist hen over de næste måneder. Så er der en rigtig lækker ting. Merge on all shelf, som man kan undre sig over, hvorfor hulen har den ikke været der hele tiden. Problemet med, at når vi skal bruge shelfset, altså shelfset er jo super fede til det, de nu kan bruges til code review, og til at vi kan dele kode lokalt uden at begynde at bruge repository til det, så vi ikke skal sende eller lægge filer et sted. Problemet har bare været, at hvis vi netop sidder og arbejder på noget fælles, det vil sige, hvis jeg gerne vil have nogle ændringer fra hinanden, og vi sidder og ændrer i samme workspace, det vil sige, at måske ovenikøbet samme fil, det er sådan set ligegyldigt, så kunne man ikke tage den andens shelfset og unshelve det ned. Så var man nødt til først at få de her ændringer væk, så få dem ned, og så kunne man så apply på en eller anden måde lokalt, eller man skulle gøre det via kommandolinjen. Det gør den nu på helt almindelig vis, så når vi unshelver tingene, så går den ind og finder ud af, er der nogle konflikter, så løser man den, og de ryger ned som pending changes i ens workspace. Så det er rigtig rart, at den er kommet. Så er der kommet, som måske ikke er så interessant, hvis man er Microsoft-udvikler, men hvis man laver noget på andre platforme også, netop fordi, at der er understøttet andre platforme, Java-udvikling og så videre med Team Explorer Everywhere, jamen så har de ikke kunne vedligeholde det, at de vidste, at en fil var eksekverbar. Den meta-information var simpelthen væk. Den vedligeholder de nu. Så det vil sige, når man har lavet noget, det er blevet checket ind, det er bygget, det ryger ud på en Unix-server af en art, og tilbage igen, jamen så ved den stadigvæk derinde, at der var den her execute-bit. Så det er sådan lidt mere for de her, skal vi sige, blandede miljøer, det er interessant. Så er der lavet en ny ting også omkring filtiden på, hvornår at en fil, man tjekker ind, er modified. Og der kan man sige, ja, det kan måske være meget godt. Current, det er sådan den almindelige måde, man kan sige, man tjekker den ind, jamen så er det stadigvæk den dato, som der, hvor man modified filen. Det vil sige også, selvom man først tjekker filen ind 4 dage efter. Men man kan vælge den også til at så sige, at det skal være check-in time, så den faktisk går ind og så ændrer den. Det er så noget, man egentlig ændrede for 7 dage siden, vil se ud som om, at det ændrede man nu, hvor jeg faktisk tjekkede det ind. Og lige grunden til, hvorfor de har gjort det, ved jeg ikke, fordi jeg ville hellere have haft det den anden vej rundt. Jeg vil, ligesom man kunne med det gamle source safe, hvor man kunne sige, at når jeg laver min get latest, når jeg genskaber min fil, så er det vigtigt for mig, at jeg genskaber modified date på min fil. Fordi det er der rigtig mange i hvert fald andre værktøjer uden for .NET, som jeg er fuldstændig ligeglad, men som har brug for at have den originale dato. For eksempel hvis der er, at man skal debug op mod nogle ting, man har ude i nogle embeddede enheder, jamen så kan den gå ud og lave et check på, er det det rigtige, der ligger ude i enheden i forhold til det, du kommer med nu som debug-version. Og hvis jeg der ikke kan genskabe den originale modified date, jamen så vil den bare sige, at det kan du ikke, det er en forkert. Selvom det er fuldstændig den rigtige version, men den tjekker på de her modified dates. Og det er jo selvfølgelig ikke, når man tjekker ind, men det er tværtimod, når man laver sin get latest og skal bygge det her og ud og debug tingene. Så den håber jeg, den kommer i 2014-udgaven. Så det er den forkerte vej i mine øjne, at de har lavet den her ekstra feature. Feedback client. En af de her ting omkring, at man kan sige, nu har vi bygget noget, og nu kunne vi egentlig godt enten styre, tænke os at få noget feedback på, at hvad synes I om det her? For eksempel det her, nu er vi kommet på det her tidspunkt, hvor vi skal til at lave noget test, eller vi er kommet til nogle specielle checkpoints, så vil vi godt lige have de her stakeholders til at give noget feedback på det. Så er der lavet et nyt tool, som hedder en feedback client, og som det er muligt at bruge for også folk, der ikke har en TFS-kald, men som kan give input hertil. Det vil sige, det er sådan et lille recorder-værktøj, som der kører derude. Man kan se, nu er vi lidt presset for tid. Men et lille recorder-værktøj, hvor man så kan sidde og prøve applikationen af, lave nogle annoteringer, ligesom her, optage lyd også, hvis man har lyst til det, og så i sidste ende sende feedbacket tilbage. Og det så bliver, det er, at det bliver til et work item. Så det vil sige, vedkommende skal selvfølgelig have adgang til TFS, men det er sådan set det. Ellers så er det kun det her lille tool, som man også ovenikøbet automatisk kan få installeret, hvis jeg for eksempel vælger at requeste et, fordi det kan være den anden. Det kan godt være, at det ikke bare er, at man gør det af sig selv sådan kontinuerligt, men siger, jeg vil egentlig gerne have feedback på det her næste det her sprint, vi har lavet nu. Det skal sendes ud til de her 10 stykker. Og så kan de sidde og bruge værktøjet og løbende tage screenshots, annotere, komme forskellige noter på, og når de så submitter tilbage, så bliver der lavet et nyt feedback item, som så har de her forskellige attachments, hvad der nu måtte være af lydfiler, videofiler, billeder med annoteringer på, eller tekst, som der er. Så det vil sige, så får man lige pludselig den her feedback igen ind direkte som en del af dokumentationen inde i TFS. Og har selvfølgelig muligheden, fordi det er et work item, at linke det, som man er vant til sin PPI'er eller til sine tasks, for den sags skyld, hvis det skulle være det, men det vil nok typisk være til et fra requirement-kategorien. Og måden det gør på, jeg kan prøve at vise jer, hvordan, når man for eksempel har requestet en. Så prøver at gå til den her. Så kan vi se her, så kan vi starte sådan en session her, hvor jeg siger request feedback, og så gå ind og så sige, hvad er det egentlig, jeg gerne vil have noget feedback på? Hvem er det, som jeg egentlig gerne vil have, skal give det her feedback? Det er mine stakeholders, der kan være en til mange. Jeg kan også godt, så kan jeg give en beskrivelse af, hvordan vedkommende egentlig skal få fat i applikationen. Hvis jeg nu siger, at jeg har deployet den ud på et eller andet netværksdrev, jamen så er der måske en URL ud til den. Og så kan jeg sige, hvad det er for nogle items, som jeg gerne vil have, de skal fokusere på. Så jeg kan beskrive flere forskellige ting, ordnet, design, virker den her del osv. Og så bliver den sendt ud. Og det, der så bliver genereret, jamen det er så et work item, som er sådan et feedback request. Og når de så svarer løbende, jamen så får jeg så et feedback. Kan vi lige prøve at se. Ja, en mail, så ser den sådan det ud. Så folk vil simpelthen få genereret en mail. Og det vil sige, så vil der være de beskrivelser, som jeg har givet der. Jamen, det kunne være et eller andet. Det er jo så to items, jeg har lavet her. Og når man så trykker på Start Your Feedback Session, så er det et link direkte tilbage til TFS-serveren, hvor feedback-klienten den ligger. Så hvis den ikke allerede er installeret, jamen så bliver den det. Og ellers så vil man selvfølgelig bare, så vil den starte automatisk den op. Og så kører man igennem den session af de ting, som man har bedt om at få feedback på. Og til sidst, når man submitter tilbage, jamen så bliver der kreeret det her nye work item, som er et feedback response, som man så kan bruge ind i TFS til dokumentation af forløbet. Så er vi nede i sidste kategori. Gated check-in. Jeg ved ikke, hvor mange bruger gated check-in i 10'eren. Ja. Er I vilde med det? Det er okay. I hvert fald, hvis man husker at minimere sin workspace, hvordan man har defineret, hvad den skal tage for, så den ikke går ind og sætter begrænsninger på, at man overhovedet kan tjekke ind i andre projekter og de her forskellige ting. Og hvis man ikke har defineret alt for mange, så man skal se på en liste af 30.000 gated check-in og finde det rigtige, man gerne vil have til at evaluere den osv. osv. Men en af de ting, som de i hvert fald har forbedret med her i 12'eren, det er, at de har givet mulighed for, at man kan sige, jamen, jeg behøver ikke at gøre det for hver eneste af de her ændringer. Jeg kan godt nøjes med at sige, hvis der er 6 check-ins, og dem, de skal evalueres, jamen, så kan jeg faktisk godt bundle dem. Så det vil sige, og det kan jo godt være på større projekter, der er rigtig mange, der kommer ind, jamen så står man ikke og skal vente på 6 builds. Så er den muligheden for at få dem ind, og så bundle de her builds, og bygge en gang, og se om det virker. Og så kan man sige, det kan jo godt gå galt. og ja, det kan det. Og det gør det. Og måden den håndterer det på, det er ved at sige, jamen okay, jeg har muligheden for det. Det man gør, det er, at man går ind og siger, specificerer sin X, når man definerer sine gated builds. Siger, jamen, det er måske op til 5 builds, jeg vil acceptere, eller 5 check-ins, før jeg laver et build. Hvis så lad os sige, der er 5 af dem, og det bare går glat igennem, jamen fint, så virker det gated check-in, og de 5, de får så at vide, at det samlede, som den har merged, fordi den er selvfølgelig, det er jo 5 forskellige ændringer, som den har merged og bygget i det her shelf-set inden for den sidste version, det er ok. Jamen så er der 5, der bliver glade, og jeg kunne tjekke mine ting ind i repository. Hvis den fejler, så vil den sige, okay, så er det her merged build, det fejlet. Men så er jeg nødt til at gå ind og se, hvem af de 5 var det egentlig, der var årsag til, at det fejlede. Og så bygger den simpelthen hver af de 5, en for en. Og de måske 1, 2, 3, 4, der var ok, de får lov til at tjekke ind. Den sidste, han får så fejlen tilbage. Så det er måden, de har valgt at gøre det på. Så de kører ligesom den her ekstra merge og konflikt håndtering, og så prøver de at lave bilde. Lykkes det ikke, så kører de dem enkeltvis. Så der vil man begynde at kunne se nogle builds, som kan være først fejlet som det, de kalder sådan et batched build, men efterfølgende kan det godt være, at det så er succeeded som et individuelt build. Og det er så på grund af, at der er en anden, der har kommet til at ødelægge det. Alerts editor. En af de ting, der jo altid sker med TFS, når vi kommer til nye versioner, det er jo, at Mange af Power Tools-værktøjerne, de bliver ligesom bygget ind som standard i TFS. Og det er også sket med den her. Nu er der er lavet en helt ny Alerts-editor, som er røget over i webdelen, hvor man har muligheden for det vil sige, at gøre alt det, man kunne med Power Toolet til Alerts, og som bare nu er en integreret del af ens web-access. Så det vil sige, så det er noget af det, der ryger ud af den almindelige Power Tool til TFS. Everywhere har vi snakket om. Så er der en ting med hensyn til at opgradere. Og med hensyn til også i det hele taget med det, vi skal forvente fremover at se af opdateringer på TFS. Jeg ved ikke, om I har læst de her blogs, der har været omkring med, at nu står vi jo i det her, jeg ved ikke, om man kalder det et skisma mellem, at Microsoft har en service, som på et eller andet tidspunkt bliver tilgængelig på TFS Preview. Jeg ved ikke, om I allerede bruger den, nogen af jer. Virker glimrende i mine øjne med det, som de kan op til nu. Ja. Den er lige gået i produktion. Okay. Det kunne jeg godt. Ja. Jamen, okay, der bliver sagt, den er gået i produktion, men der er ingen pricing endnu, så den er gratis endnu. Og det var heller ikke det, jeg forventede, fordi vi fik jo lige at vide her på Summit, at de har slet ikke tænkt over prismodeller endnu. Så det kan vi håbe, de venter længe med. Så, men det store problem selvfølgelig, kan man sige, med TFS Preview, eller så nu deres TFS Service, i forhold til, kan vi kalde dem on-premise TFS, det er jo den her opdateringsfrekvens, at den er ekstremt forskellig. Fordi det, de har committet sig til, det er at opdatere det, der ligger ude i skyen, hver tredje uge. Så det vil sige, at vi kan forvente nye features på TFS, på TFS Service hver tredje uge. Og nogle af de ting, vi allerede ser, som begynder at dumpe ind, det er for eksempel, nu sagde jeg, at der er det her nye Scrumboard. Jamen, der er så understøttelse for Kanban nu også på ude i skyen, men ikke på on-premise. Så det vil sige, at de her ting, de kommer til at sprøjte ud hver tredje uge, som man kan bruge, og som man selvfølgelig så misundeligt kan kigge på i forhold til ens egen TFS-server. Så det vil sige, at ja, måske mange har ikke engang opdateret til 2012 endnu, og kan allerede se, at den er håbløs bagud, inden man overhovedet har installeret den. Og det gør faktisk også, at de siger, jamen, så der kan jo ikke være de her to år imellem, at der faktisk sker noget hver tredje uge på den ene service, og så kommer vi med en TFS 2014, selvfølgelig med lidt power tools, som lapper på sagerne eller feature packs imellem. Så de har nu committet sig til også at sige, jamen der skal være opdateringer hver tredje måned. Så det vil sige, så de ting, som vi løbende så ser ud på servicen, der kan vi sige, jamen, hvad for nogle ting kan vi forvente kommer i den næste, om vi så skal kalde den service pack eller feature pack eller bare opdatering. Og det er faktisk en af de store ting, som de har gjort Microsoft, både med Visual Studio og med TFS, det er at få lavet infrastrukturen, så de har muligheden for at lave de her løbende opdateringer, og hvor de har committet sig til, at der skal komme noget hver tredje måned. Og de har også allerede annonceret den første feature-udvidelse, som kommer her slut den her måned faktisk. Nu er vi jo lige i november. Så der begynder vi at kan se nogle af de ting, som ligger ude på service. Så det er rigtig interessant, kan man sige, og gør jo selvfølgelig også, at man skal kunne håndtere, at nu kommer der så nogle store funktionelle opdateringer, ikke bare rettelse af box og service packs. Ja, så kan jeg se, at vi har 6 minutter tilbage, så de var sat af til eventuelle spørgsmål. Ja. Ja, det kan man godt sige, der gør, at det er jo Excel. Man kan jo hive dataen ud i Excel, netop fordi de ligger enten i data warehouse, og de ligger som... Så man kan lave mange af de her, for eksempel ved at generere det ud fra, det kunne være et query, du laver, der svarer til, at du hiver de data ud, som du normalt ser i dit burndown chart, og så gør du det videre ude med en af de her Excel-rapporter. Altså det er jo, kan man sige, det er i hvert fald, ved jeg, Microsofts forslag til at lave drill down i de her data. Om der findes tredjepartsværktøj også, det tør jeg ikke sige. Det gør der højst sandsynligt. Ja. Ja. På hvad for noget er det, siger du? På feedback client, der er... Ja. At de skal købe det kan jeg godt forstå. Nej, licensmodellen det er, at hvis man vil give feedback, så er det gratis. Men hvis du derinde, hvor jeg kunne trykke på request feedback, så skal du være MSDN licenseret. Det vil sige typisk noget premium, ultimate eller test professional. Så, men den anden måde bare med at, skal vi sige, at du uden at kræve det, men bare kan give feedback, og det kan du så gøre anvis, hvis det skulle være i stedet for, så må du bruge værktøjet gratis. Så kunne man sende et link. Ja, kunne man sende et link til hvor værktøjet egentlig er, og så kan du sige, så kan du så ikke gøre, du kan ikke så ikke lave det her request, hvor du ligesom siger beskriv det og det og det, men det kunne man jo sende i samme mail, samme linket, så man stadigvæk får det tilbage, så får man i hvert fald feedback response work item med ind. Ja. Ja. Altså der er jo, det er faktisk en af de ting, jeg så også, der er lavet, som virker nu sammen med TFS i skyen. Der er lavet en, der er lavet en bridge til Git. Så det forventer jeg jo selvfølgelig, at det kommer her til on-premise-versionen også. Så ja, så der er lavet en bridge til det. Ja. Ja, flere spørgsmål? Jamen ellers så er I velkommen til at kigge ned bagefter, eller resten af dagen. Jeg har i hvert fald et par timer endnu. Og så har vi den her sædvanlige kode, som skal scannes. Vist for at kunne deltage i nogle konkurrencer, tror jeg nok. Godt, jamen så håber jeg, I fik noget ud af det. Tak fordi I kom.